Kesämies Mikael, kylässä Raisiossa.
Hyvää huomenta. Täällä on vastaanottokomitea.
Hei, tehdään näin.
Moi,
terve. Tiedätkö, mekin tultiin, ihan hetki.
Mökin. Olitteko te oikealla? Okay.
Sisu, älä.
No vähän.
Tuu pois. Sisu, tuu tänne, Ei saa hakkua nyt. Nähty. Sanottaa mulle, kato, että näin.
Nyt tuli vielä.
Niin. Sisu, nähty.
Mikä se?
Sisu, kiitos. Nähty. Kato, ja nyt semmonen ruokakuupi.
Se on vaan, hän on 12 jo. No niin, mulla ei ole, kahvia eikä pikkuleipää eikä mitään kakkoja, mutta CRC Sisu, koska okay. Teilläkin on kitinää, tarjoaa tämmösen. Ja sitten kun Jari-Pekka taitaa 30, sekin kun reissaat paljon.
Hei, niin, tää on kiva, Jari-Pekka on jees.
Joo.
Kiva, kiitos.
Terveisiä vaan.
Joo, terveisiä Jari-Pekka, kiitos.
Hyvää päivää tai hyvää huomenta.
Siellä on vaimoni.
Siinä on tää nuorison jälkiä.
Me tultiin ihan hetki sitten.
Te olette mökillä nautiskelemassa.
Me ollaan sieltä, vanhat ollaan, me tultiin sieltä jo. Meillä lähtee kaksosista toinen tänään jatkamaan maanpuolustusta.
Jaha. Monta lasta teillä on?
5 niitä on.
5?
Joo. Aikuisia alkaa, mutta 19.
Tehän olette jo siis, mitä te olette, mummoja, pappoja?
Niin. Siis vanhoja. Mä oon 96 ja hän on
102. Montaks lastenlasta teillä?
Yksi, mutta heinäkuun lopulla pitäisi olla 2.
Okei, mutta te olette kuitenkin jotain, mitä?
Mamma ja pappa.
Oliko vaikea valita?
Ei, siis hänellä ikävä kyllä, hänestä tuli mamma siksi, että mummi oli varattu. Edellinen, siis toinen mummi haluaa olla mummini.
Niin ei voi olla montaa mummia.
Niin. Se oli, en mä muista, kuin monessa lapsenlapsi.
Joo, mutta pappa oli sulle ihan hyvä, helppoa.
Mulle se on luonnollista.
Sä oot kyllä vähän vaarinkin näköinen.
Oon mä nykyään. Mä en tiedä oikein mutta mulla on itsellä ollut pappa, niin se on jotenkin niin luonnollista, että mäkin on pappa sitten.
Niin, se on ihan, joo.
Ja muistatko elokuvan Pahat pojat?
Joo.
Visamäitten laari ihan
jokkepappa.
Siinä oli jokkepappa.
Jokkepappa eli JP.
Hei, te tulitte matkan päästä, niin laitetaanko teille kahvia pöytään?
Joo, se kyllä maistuu. Mutta siis joka tapauksessa me ollaan nyt siis Joel Hallikaisen luona aamukahvilla tänään. Ja tiedän mitä tästä tulee. Yhden asian mä tiedän, mutta mä en sano sitä vielä ääneen. Me puhutaan jostain rakentamisesta.
Joo, aivan. Se on muuten totta.
Joo.
Kun me sovittiin näitä reppit, niin sä puutuit siihen rakentamiseen.
Kyllä, koska itse asiassa, näin se salaisuus, siis me puhuttiin ruumisarkusta.
Kyllä.
Aika karua tälleen aamulla ekaksi todeta, mutta
siis aihehan ei ole mitenkään, eihän se mikään leikin asia ole.
Ei.
Mutta ei siihen tarvitse synkistelläkään.
Ei.
Me tullaan varmaan puhumaan tänään kuolemasta myös, koska kuolemahan on jonkunlainen peruste sille, että miksi joku tekee ruumisarkun ja mitä hän sitä tehdessään on miettinyt.
Juuri näin.
Tästä mä kyllä mielelläni ihan pohdin ääneen tätä asiaa. Mulla ei tähän liity mitään dramatiikkaa eikä.
Joo. No mutta,
semmoista.
Hei,
Joo.
Mikä sä oot perheen kesken? Siis sanotaanko sä Jokeks vai Jopeks vai
perheessä?
Vai Jopi vai mikä
siis täällä kotona?
Niin.
Mä oon iskä.
Iskä?
Joo, mä oon.
Mutta miksi kaverit sanoo sua?
Jokke.
Mm.
Niin ne sanoo.
Joo.
Niin ne sanoo.
Mennään sille. Ollaan sen verran kavereita.
Ja sä oot Mikael.
Niin.
Tai ootko Mikki?
On kato Mikkeä ja
niin. Ja hyvän aika, hei, mikä epäkohteliaisuus siis sinä?
Lilli.
Niin. Miksi niin? Miehet ottaa
mun kiertueassistentti.
Niin, miehet ottaa ilmatilan haltuun ja Lilli on täällä mukana, nuori miehettävä nainen. Niin.
Hei, Jokke, sano nyt jotain, siis mikä olisi hyvä aamulaulu?
Aamulaulu.
No, kaikista maailman lauluista.
Mutta tiedätkö, tämä on ihan hirveetä, mutta mä tykkään ihan hirveästi siitä
Ja silmäni aukaisee Jumalani.
Se löytyy Joelin levyttämänä versiona siltä uudelta Taivas tulee alas -levyltä.
Noniin.
Silmäni aukaisee.
Noniin.
Se on hieno aamu. Sen tekstin takia se on siellä levyllä.
Sillä mennä.
Joo.
Sisu tuli katsoa, että
niin.
Mikä homman nimi.
Kesämies Mikael, kylässä Raisiossa.
No mutta, nyt ollaan sitten Joel Hallikaisen. Me ollaan takapihalla. Tää on mä vähän tuossa mietin, että mihinkään me ollaan niinku menossa tai mitähän täällä on.
Mutta mihin sä oikein oot tulossa?
Niin, me ollaan siis Raisiossa.
Joo.
Mutta sä heti tuossa sanoit, että tää on niitä Kuuran kukkanen, eikö? Voisiko sen sanoa silleen?
No.
Mä muistan, mun täytyy kerrata sen verran. Mä istuin autossa, vuosi oli varmaan se 92.
Joo.
Ja mä kuuntelin sitten, että joku Joel Hallikainen siinä kertoilee, kun Kuuran kukka oli yhtäkkiä, siitä oli tullut hitti.
Joo.
Ja sä kertoilit siinä, että mitä se... Se oli jotenkin... Se asetelma oli jotenkin niin jännä. Mulle ei jäänyt vain, mä en muista siitä haastattelusta kyllä paljonkaan. Mutta kun se pyöri se, mä en ollut kuullut sitä kappaletta, kun se haastattelu tuli.
Niin.
Ja se pyöri siinä Kuuran kukan ympärille. Ja sit se tuli se kappale.
Jonkunlainen ja, tunnelma sulle siitä mieleen.
Joo, se tuli. Mä tykästyin kyllä heti siihen.
Niin.
Mitä sä itse ajattelet kappaleesta? Nyt.
Jos me siitä laulusta, siitä kyseisestä kappaleesta.
Kyseisestä kappaleesta.
Silloin kun se tehtiin, mulla oli levymateriaali valmis. Albumi oli kasassa, vuosi oli 92. Ja yhtä biisiä uupui, että sinne mahtuisi vielä yksi biisi. Se oli niin kuin, tilanne oli se, että yksi biisi vielä mahtuisi.
Mitä oli tapahtunut sitä ennen? Siis millainen ura sulla oli?
Mä oon sitä ennen tehnyt 80-luvulla. Mä tein risteilyisäntäkeikkoja Ruotsin laivalla ja elätin itteni taikurina ja lastenlaulajana. Mä tein lastenlevyjä ja lastenlauluja.
Taikurina?
Joo, taikuri Telmus.
Mä oon vielä taikoa.
Mä oon Telmus. No, ehkä vähän jäässä, mutta että ei se asia vieras ole.
Teet sä niitä? Eikö se ole vähän semmoinen, että kerran taikuri
aina? Niin, ei sitä paljon aikaa. Mulla on väline tuolla... Jotakin välineitä vielä ihan tallessa.
No eikö ne aina korvan takaa jotain? Sitten
no aika nopeasti.
Vie lompakoita ja...
No ei, kun se oli. Mulla se juttu, se taikurijuttu meni, että mä pääsen lapsille esiintymään ja mä ymmärsin, että pelkkä laulu ei riitä. Että mä en saa pysymään lapsia jakkaralla pelkällä musiikilla. Että se on niin kova haaste. Mutta mä tajusin, että hyvänä aika, taikatemput ja musiikki yhdessä, niin ne on ne, joilla mä saan lapset hyppysiin. Ja niin siinä kävi. Ja mulla siitä itse asiassa kehkeytyi sitten leipä ja ura. Mä pääsin Ruotsin laivoille ja esimerkiksi Apulehti järjesti, oli apukerhon matkoja siihen aikaan, 80-luvulla. Ne oli isoja juttuja. Se oli sellainen valtakunnan, ikään kuin valtakunnan lehti, että nyt apukerho taas tekee matkoja. Ja Hannu Koskella, Hannu Setä vainaja, rauha Hannulle, hän oli hyvä mies. Hannu Setä kirjoitti Apulehteen juttua. Ja... Mutta se oli semmoista...
No, sä hurmasit,
kouluaikaa.
Niin, sä hurmasit niillä, sillä lapset ja perheet, mutta myöhemmin sitten...
No mä opin sen,
aikuiset.
Hei, mä opin sen asenteen, miten ihmisten edessä ollaan. Lapset on hirveän välittömiä. Se on fraasi, mutta se on totta. Se on loppuun kaluttu asia, mutta lapset on hirveän rehellisiä palautteessa. Ja mä lasten kautta opin sen, miten yleisön edessä tulee olla. Et mä niin kuin opin sen, kantapään kautta opin, että miten ihmisten edessä ollaan, kun ollaan. Täytyy olla rehellinen, välitön, suora. Pitää ainakin pyrkiä siihen. Ja kun se sitten 90-luvun alussa mulla oli, mä olin Tienhaarassa siinä, me oltiin Koivusalon Timon kanssa kehitetty Elämäntoveri-niminen tuntemisleikki. Ja tarjottiin sitä silloisille kolmelle TV-kanavalle, Ykkönen, Kakkonen ja Maikkari. Ykkösestä ei ole tänä päivänäkään tullut vastausta. Ja Maikkarissa päästiin niin pitkälle, että päästiin Irja-Liisa Ailio, TV-tuottaja. Ja Irja-Liisa Ailion pakeille. Ja valitettavasti Maikkari sitä ei ottanut. No meidän onni oli se, että TV2 otti sitten niin, että oliko se nyt, että me tehdään 6 ohjelmaa.
Okay.
Mutta ohjelman nimi täytyy saada niin kuin trendikkäämmäksi.
Joo. Kuka keksi?
No vaimoni Pia Lohkasi, kun sitä sitten mietittiin tuolla Maskussa. Oltiin laivakeikalla ja Timo tapansa mukaan sitten, kun hän asui Porissa, niin hän tuli meidän kautta, kun oltiin satamaan menossa. Mä asuin tuossa Turun kupessa, niin se luonnollisesti matkan varrella. Mä muistan semmoisen tilanteen, että kun me pähkitään, että mikä nimi me sille keksitään, ja heiteltiin nimiä ilmaan, ja Pia nojaa oven viereen siinä makkarilla, kun me maataan siellä pitkin lattioita ja pidetään aivomyrskyä Timpan kanssa. Pistäkää se nimeksi tuttu juttu.
Niin.
Ja niin siinä kävi, että se tuttu juttu jäi. TV2 nappasi sen ja me oltiin tehty omalla kustannuksella esittelyvideo siitä ja sillä me niin kuin päästiin kakkosen oven taakse. Se oli aikamoinen niin kuin juttu, että me päästiin ylipäätään, että meitä kuunneltiin siellä nuoria poikki, tuntemattomia nuoria poikki. Se 6 ohjelmaa, kun se tuli, niin ensimmäisellä ohjelmalla oli jo melkein heti se 900 000 katsoja.
Oliko silloin jotain 30?
Joo, mä oon ollut 31. Mä oon ollut 30, joo, tasaraha.
Ja samaan aikaan sulla oli sitten levy tekeillä, johon tuli kuurankukka.
Mä olin urani tämmöisessä haarassa, että tää lasten taikurihomma, että nyt mun on valittava, että mun on lähdettävä kehittämään itseni taikurina. Että mun täytyy oikeasti satsata siihen hommaan, niin kuin on, niin kuin, ketä mä sanon, vaikka Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box. Simohan on heittäytynyt ihan niin kuin hän on kovan luokan ammattilainen tai... Että mun täytyy tehdä se sama, tai sitten mun täytyy tehdä jotain ihan muuta. Ja kun mä oon musikaalinen ja se on mulle helppoa, luontaista, se on mun sydämeni ääniä. Laulut oli kasassa, mä olin tehnyt ison läjän siihen ja yhtä uupuu. Koivosalon Timo sanoi, että hänellä oli sellainen biisi, jota hän tarjosi Rainer Freemanille ja Freemanin Raikku oli silloin iskelmä tapissa. Ja Raikulle se biisi ei sitten vaan sopinut suuhun.
Ja toisaalta mä ajattelen, että sopisikin.
Mutta siinä kävi semmoinen juttu, että se demo, joka silloin oli se alkuperäinen demo Timpalta, niin se oli kovasti paljon erilainen, kovin eri kuuloinen kuin se nykyinen. Se oli sellainen hidas, vähän sellainen Hintriikin surumarssi, että turhaan, aivan turhaan, vähän tällainen.
Joo.
Ja meillä oli ollut silloin iso oivallus juuri takana siinä, että sutikomppi, kun bändin kanssa oltiin laivoilla paljon Timon kanssa, niin siellä sitten tajuttiin, että kun bändi soittaa sekä, niin ihmiset villintyy ja
lattia täyttyy.
Tuottaja tai tuolta studiomies Jouni Lehtosen kanssa mä sitten sitä pähkin ja tehtiin se demo ja mä sanoin Jounille, että pistä sutikomppi ja tempoa puolet lisää. Ja niin siinä sitten kävi, että se biisi päätyi levylle ja mä muistan, kun se laulettiin, kaikki muut oli tehty ne biisit ja miksattu. Yhtä mennään tekemään sinne. Ilpo Murtojärvi istui jakkaralla, soittaa kitaraa. Jouni Lehtonen oli soittanut koneella pohjat. Pohjat tarkoittaa sitten rummut ja bassoja.
Ilpohan oli teidän orkesterissa, tuttu juttu orkesterissa.
Ilpo oli siinä sitten myöskin, joo, hän oli Ylellä. Joo.
Tuli yhtäkkiä.
Ja itse asiassa Ilpo Murtojärvi on soittanut lähestulkoon kaikki mun levyt, kaikki kitarat, lähestulkoon kaiken.
Joo.
Et meillä on tosi pitkä historia Ilpon kanssa. Melkein 40 vuotta.
Toihan on vähän niin kuin Matti ja Tepo, kaiken takana on nainen. Et sehän, se tuli myöskin silleen.
Vahingossa.
Siis puhuttu biisi.
Joo, kyllä.
Ja pojat väsää sen.
Tiedätkö, että kaiken takana on nainen levylle, niin mä teen 3 biisiä. Mä teen 3 biisiä ja tarjosin niitä Matille ja Tepolle.
Ne.
Ja he otti ne on sillä levyllä. Siellä on 3 mun biisiä.
Onko näin?
On, sillä albumilla. Kyllä. Mä voisin sanoa ihan käsi sydämellä, että 25% sen albumin sisällöstä on mun. Se on totta.
Aivan huikeeta.
Mutta se on huikeeta. Ja se oli itse asiassa niin hieno juttu, että kun veljekset sai kultaa siitä levystä, kaiken takana on nainen biisistä, niin he kutsui minut heidän kultalevyjuhliin. Ja se oli mulle oikeasti ihan tosi tosi iso kokemus ja semmoinen kunnian osoitus heiltä,
joo,
että he kutsuivat mut ja mä sain olla niin kuin nuori poika.
Ja se oli ennen näitä.
Se on ollut vuonna 87. Sisukin herää.
Se on sun muisti. Lähettää tietoa tuolta.
Nyt se olisi Pia muistaa vuodet ja asiat paljon paremmin. Sisu, älä haku.
Joo.
Sisu, älä haku.
Niin joo, hän muistuttaa, että hän on odottanut syvän. On näin, mikä tarkoittaa, että siis näinhän me niin ikään kuin aikajännällä laitetaan, että mitä meillä on tapahtunut. Ja tässä kohtaa tämä kuurankukka ja tuttu juttukin on sun aikajännällä.
Ja hei, nyt kun tätä asiakasta otan taaksepäin, niin mä koen, että mun ura on mennyt niin, että on ollut hirveän tärkeää, että mä oon tehnyt paljon kaikenlaista. Hmm. Siinä hetkessä se ei ole tuntunut niin kuin siltä, että nyt taivaat aukeaa. Mutta kun mä oon vaan tehnyt ja tehnyt, niin myöhemmin on tapahtunut jotakin ennalta aavistamatonta, joka on avannut sitten ovet niin kuin taas uudelle tapahtumalle.
Juuri näin.
Ja tänään mä ajattelen sillä tavalla, että mulla on ollut kyllä iso suojelus ja varjelus tässä mun työssäni. Hmm. Ja ilman sitä lähettäjää, jonka mä koen, että mun sydämessäni on, niin ilman sitä lähettäjää mun työllä ei olisi osoitetta. Mutta nyt sillä on osoite.
Mutta oliko siihen aikaan silloin, kun meti kuuran kukkaa, niin oliko se minkäänlaista, mikä sun jumala oli?
Mä olin ateistin ja umpiateistin siinä välittömässä tuntumassa. Olin sitä mieltä, että kaikki lähtee ja alkaa ihmisestä ja jumalat on satua. Ja se oli minun maailmani selitys.
Laitetaan se kuurankukka nyt soimaan tuosta. Puhutaan sitten lisää. Palataan tänne jokeen takapihalle.
Kesämies Mikael kylässä.
Joo.
Kuurankukkahan on ollut mulle vaan sellainen niin kuin askel, niin kuin työlupa.
Joo.
Et sehän oli valtava onni ja lämärin mulle, että mä sain sen biisin ja se muotoutui minun suuhuni.
Joo, mutta
se oli onni Timo Koivusalolle.
Kyllä, mutta siksi sen Joel Hallikainen tavallaan, vaikka sä oot paljon sanonut 37 levyä.
37 albumia.
Niin, tavallaan sitä ei voi yhtään väheksyä. Mm. Se on luonut pohjan, niin kuin sä sanoit, kun me astuttiin tähän taloon, että tämä on silloin tehty. Ja...
Joo, ja itse asiassa se oli sellainen jännä juttu, että kaikki asiat, niin kuin mä sanoin tuossa, että kaikki linkittyy kaikkeen, että isossa kuvassa mä uskon tänään niin, että meidän elämässä on asioita, joiden vain tulee tapahtua. Mm. Siis meillä jatkuvasti tapahtuu uudelleen ja uudelleen asiat. Jatkuvasti tälläkin hetkellä jossakin joku onnistuu.
Mutta et sä tykkää kuurankukasta, kun sä sanoit, et sä tykkää sen takia, että se saa niinku liian suuren huomion, vai et sä tykkää siitä biisistä?
Mä tykkään siitä biisistä, mä laulan sen melkein joka keikalla.
Niin, kun se on hieno biisi.
Mä laulan sen melkein joka keikalla. Ja...
Mutta sä ajattelet, että sulla on tärkeimpiä biisejä ehkä.
Mutta mä ajattelen sillä tavalla, että tämä nyt meillä on tässä aikaa puhua, niin kuuntelijalla toivottavasti aikaa kuunnella, niin mä ajattelen niin, että...
Ottakaa vaan hyvä asento.
Niin, kun meillä toimituksellisesti niin toimittajat ajattelee niin, että niitä on helppo puhua kuurankukasta, koska useinkin tietävät historian, tuntevat biisin ja ovat nähneet, mihin se johtaa. Mm. Ja sitten puhutaan siitä ja päälle soitetaan kuurankukka. Mm. Näin menee 7 minuuttia. Siitä kalliista arvokkaasta lähetysajasta tähän kyseiseen biisiin. Ja mä ehdin lopussa sanoa, että mä oon tehnyt 37 albumia ja mä oon levyttänyt 400 biisiä, että on mulla muutakin. Niin, ei jää aikaa, koska se kuurankukka oli niin iso ilmiö, että me ei voida ohittaa sitä ilmiötä. Silloin kun Hallikaista haastatellaan, niin sitä ilmiötä ei voi niin kuin ohittaa, mutta nähtäväksi jää. Nähtäväksi jää, että löydetäänkö se mun muu tuotanto jostakin. Että ne, jotka käy mun keikoilla, on käyneet vuosikymmenet. Niin he on löytäneet, he tuntee mun biisit. Ja tänä päivänä YouTubesta. Esimerkiksi ajattelepa, että mun uusi levy Elämä on elämistä varten. 37. albumi julkaistiin nyt huhtikuussa, koronahuhtikuussa. Se valittiin paikallisradioiden kuukauden levyksi.
Joo.
Ja se biisi on soinut aika paljon, sitä kuunnellaan YouTubesta ja ihmiset lataa sitä. Ja se toimii keikoilla todella hienosti. Ja se on biisi, jota mä haluan laulaa, mä pidän siitä. Ja sitten albumista, siinä albumissa on paljon semmoista, mitä mä haluan laulaa. Timo Turpeisen tekstejä ja Joelin säveliä. Tämä on kokonaan uusi maailma, joka on tässä menossa. Nyt katos punainen lanka tästä, mitä mä olin sanomassa. Tässä oli joku ajatus.
Ei se haittaa. Se on itse asiassa ihan hyvä, että katoo punainen lanka.
Niin, mutta hei, se, että pointti on se, että kun tekee musiikkia paljon, mä toivoisin, että mun tuotanto on sillä tavalla löydetään ja sieltä biisin sisältä löytyy se ydin, että minkä mä oon löytänyt, kun mä oon tarttunut johonkin biisiin. Mitä on mietitty ja mitä on tavoiteltu?
Toisaalta ajattelen, ja sä varmaan ajatteletkin niin, että ilman sitä tunnettavuutta, niin se nykypäivän vaikuttavuus olisi aika paljon pienempi.
Kyllä.
Et siihen kuitenkin on rakennettu se,
siihen on rakennettu.
Tässä Suomen kansassa tiettyyn ikäluokkaan saakka, niin jokainen tietää, kuka Joel Hallikainen.
Mm, kyllä mä luulen. Meidän ikäiset tietää kaikki. Sanotaan tuommoiset 25 ja siitä alle, niin eivät tiedä. Mutta se on taas mun mielestä ihan, se pitää ollakin. Niin sen pitää ollakin, että jokaisella aikakaudella on oma. Jokainen on niin kuin oman aikansa lapsi.
Kyllä, kyllä.
Mielestäni se olisi kornia, jos mä lähtisin tuonne tavoittelemaan repaleisissa farkuissa jotakin. Ja ikään kuin alkaisin käyttää tämän ajan nuorten kieltä. Se ei olisi ollenkaan mua. Mielestäni jokaisen pitää niin kuin olla... Pitää olla se, joka sydän sanoo, ja mä haluan olla tässä. Mä oon tämän ikäinen, mitä mä oon.
Mä tein testin kyllä, 16V, ei mitään hajua.
Ei ole luonnollista, hei, mutta ihan sama toisinpäin. On hirveästi näitä tämän päivän nuorisojuttuja, en mä tiedä niistä. Mä oon ihan ulkona.
Mutta saat sen nuorilta palautetta. Kyllähän sun konsertti varmaan jonkun verran kuitenkin sitten.
Konserteissa...
Äidin pakottamana tai,
niin,
tai jotenkin.
Sanotaan, että mä saan nuorilta semmoista palautetta, että... Esimerkiksi joku tulee sanoa, että mun äiti oli sulla taikurin apulainen silloin kun se oli pieni.
Niin.
Saitko kiinni?
Tuntuuko yhtään vanhalta?
Hei, tätä tulee lähes viikoittain, että me katsottiin aina niitä Pekko-elokuvia lapsena. Oi, ne oli ihania ne Pekko-elokuvat. Me aina lapsena katsottiin niitä.
Yeah.
Että, kyllä.
Niin.
Mutta... Se on sen ajan kuva. Mun mielestä olisi kornia, että mä olisin jotakin muuta, mitä mä olen. Ei ole mitään ongelmaa.
Millainen Joel Hallikainen oli vuonna 1992 verrattuna siihen, mitä se on nyt?
Hän oli hyvin energinen ja innokas. Hän oli hyvin janoinen elämälle ja kovin kunnianhimoinen. Ja sitten hänellä oli yksi unelma. Unelma, joka oli ollut jo 15-vuotiaalla Joelilla oli, mutta se oli tavoittamaton 25-vuotiaana. Se, että mä haluaisin oman kodin. Mä haluaisin oman kodin. Mulla olisi joku paikka tässä maailmassa. Kun mä oon nimittäin, niin kuin lähtökohta on, en mä mitään säälipisteitä. Mulla on niin ihan rakastava äiti ja kaikki lapsuudesta ihan ok. Mutta se oli niukka monella tavalla.
Joo.
Ja kun mä lähdin maailmalle, niin meillä oli pärekori Pian kanssa, kun lähdettiin. Pärekori, ei mitään muuta, pärekori. Ja mä aina haaveilin, että kun mä saisin sellaisen riippumattomuuden, ettei mua koko aika joku pompota ja ettei koko aika joku sano mulle, mitä mun tulee tehdä. Koska mä koen, että mulla on niin kuin muuta tehtävää täällä kuin se, mitä joku toinen sanoo. Ja tämän takia mulla on ollut tämä oma levyyhtiö, mä oon tuottanut omat levyni pitkälle itse ja kaikki ihan siksi, että et mun niin kuin sydämeni sanoi niin. Ja kuurankukka mahdollisti sen, että mä sain sen kodin. Me ollaan nyt sen kodin pihalla tällä hetkellä. Että mä tein ihan hirveästi töitä. Ihmiset antoivat mulle sen työluvan. Tämä talo, joka ainut tiili, joka sä tässä näet, tiili ja lauta tässä, mä oon saanut tämän ihmisiltä. Ihmiset ikään kuin suostuivat siihen, että annetaan tolle pojan, antaa ton pojan pärjätä. Koska mä olin kuitenkin siinä hommassa sydän auki ja vilpitön. Kerroin, ja olen aina kertonut mun tarinani, että äidin kanssa oltiin kahdestaan ja äiti oli yksin huoltaja tehdastyössä. Eikä mitään ollut, ihan perse auki, ja niin kuin nollapisteestä lähetty. En mä mitään muuta halua kuin sen, että mulla on koti. No sit siinä kävi niin, että tuli koti. Ja sitten se koti siunatti lapsilla. Se on siunattu lapsilla. Tämä näyttää isolta talolta. Tätä taloa pitää katsoa niin, että on 7 ihmisen koti. Että yllätys, yllätys, tämä ei ollutkaan Joelin koti, vaan tämä on 7 ihmisen koti. Ja tänä päivänä, niin kuin tulitte tänne eteisestä näette, niin siellä oli hirveä kasa kenkiä. Ja tämä on monen muukin koti, että tämä on tämmöinen elävä keskus. Ja nyt ollaan sitten suuren edessä. Meillä on elämässä vaihe, ja että tässä muutaman vuoden sisällä ollaan luopumassa tästä. Ihan siksi, että tämä on liian iso koti meille, kun lapset on jo kohta maailmalla.
Niin kuin suuri laulun takia hän lauloi, että elämä on luopumista.
Ne elämä on. Tavallaan se on luopumista, mutta ei ole lopumista, ei semmoista lopumista ole, ettei tilalle saa jotain muuta. Mm. Että ei, jos tämä luopuu, niin ei tilalle tule tyhjiä.
Mm. Palataanpa tänne Joel Hallikaisen puutarhaa takapihalle ihan kohta.
Kesämies Mikael kylässä.
Joo, Joel Hallikainen, hyvää huomenta vielä tässäkin kohtaa. Sun kanssa on kiva keskustella.
Aina, toivottavasti tämä ei ole yksin puhelu.
Niin, siis tämä ei ole silleen kyllä varmaan yksin puhelu, koska tuolla toisella puolella saattaa olla aika paljon ihmisiä. Mutta eikä sillä ole väliä sitten, että onko siellä nyt sitten 1 vai 50 000.
Toisaalta mä ajattelen niin, että se on aina jo hyvä, jos siellä on vain yksi.
Niin, mehän sanomme, että minä puhun yhdelle radiokuuntelijalle.
Niin. Tiedätkö, mä käyn kirkkokeikoilla näitä gospel-konsertteja, niin ne on mulle ihan parasta, mitä voi olla tässä. Että mä en ole urallani parempaa saanut. Siellä välillä saattaa olla sille, että siellä voi olla ihan muutama ihminen vaan jossain. Ne on aivan huippujuttuja, kun ihmiset on läsnä ja sydän on auki. Ja tällaisen gospel-konserttiin, kun ihmiset tulee, niin sinne ei koskaan tulla sattumalta. Että se ei ole, mä ajattelen niin, että kirkkoon ei vaan tulla sattumalta, vaan aina on joku syy, että se ikään kuin se uteliaisuus ajaa ihmisen sinne, että mitä täällä on tai että miksi. Se on paikka ja tila, jonne ei tulla sattumalta. Silloin mä koen, että siellä mä saan laulaa näitä, kun mä oon tehnyt 5 hengellistä albumia ja tavallaan kasvanut niiden laulujen mukana. Ja mun uskoni, se joka mun uskoni on tänä päivänä, että kun mä puhuin siitä, että mä oon semmoisella polulla, jossa mä aina uudelleen löydän rakkauden. Ja niin kuin tuossa sanottiin hetki sitten, että jos Jumala tulisi tänne meidän keskellemme nyt, vaikka me omin silmin nähtäisi, me ei uskota. Ja mulle oli aika hieno juttu, kun mä tajusin, että Jeesus teki juuri näin. Että hän ikään kuin kertoi siitä, mikä on mahdollista. Mutta me ei uskottu. Miten siinä kävi? Tämä on hyvin opettavainen tarina, että yksi puuseppa antaa henkensä, että meillä riittäisi jutun juurta. Oliko tämä kansanomaisesti sanottu, sanoitettu. Ja sieltä mä löysin tämän sovitustyön oman elämääni. Mä löysin sen tavallaan sen polun siihen rakkauteen, että mitä ikinä tässä elämässä on, niin rakkaus on aina loppujen lopuksi suurin nimittäjä tässä.
Vaikka sitäkin varmaan epäilee. Niin kuin siis ihmisen niin, tunnemaailmahan on
niin, se, mikä rakkautta, se, mikä pistää epäilemään rakkautta, on pelko. Mutta rakkaudella on semmoinen ominaisuus, että se on kaikkia suurempi. Se vaan pelko, siis rakkaus avaa meidän sydämemme ottamaan vastaan asioita. Me ei tarvitse pelätä.
Oletko Jokke kuitenkin ton sun, mä sanon evankelistan, koska sä kuulostat ihan evankelistalta.
Mutta mä en jotenkin koe olevani sillä tavalla, että mä sanon vaan mitä mun sydämeni sanoo, että musta on hirveän karsinoivaa sanoa.
Mutta ootko sä tämän niin kuin uskossa oloajan, kun sä oot sitten laulanut lauluja Jumalasta ja puhunut tästä rakkaudesta ja armosta ja toivosta, niin onko sä silloinkin niin kuin epäilyst?
Olenko minä epäilyt
niin
sitä? Kyllä mä välillä epäilen.
Niin.
Tai mä en epäile sitä rakkautta niinkään, mutta mä epäilen sitä, että mitä jos mä oon väärässä?
Niin.
Että mitä? Mutta aina mä, jos mä oon väärässä, niin mä palaan siihen lähtöruutuun, jossa mulla oli valtava kulhollinen turvattomuutta. Että kun sitä turvattomuutta oli niin paljon, niin miten mä voin olla väärässä, jos mulla on 2 kulhoa, että mä otan turvattomuuden, tai sitten mä otan tämän toisinaan epävarman itseni, mutta kuitenkin johonkinhan tästä täytyy uskoa ihmisen. Jokainen ihminen uskoo. Jokainen, joka on ollut lentokoneessa, uskoo siihen, että se kone ei rojahda alas sieltä. Täytyy uskoa, koska muuten sen koneeseen ei mene. Että
mut silti se on
iso asia.
Jos puhutaan elämästä, niin silti se elämähän ei ole valintakysymys. Me täytyy vain olla siinä.
Joo, mutta se, että mä oon tässä, ymmärsinkö kysymyksen, mutta mä ajattelen niin, että mä törmään tässä paljon, mä törmään aika usein tilanteisiin, joissa joku ihminen tulee kertomaan, miten minun tulisi uskossani elää. ja mulla on semmoinen ajatus tästä asiasta, että se, että mä olen puhunut tästä alkoholiongelmastani ja mä, nyt mä puhun mielelläni, puhun raittiudesta, mä puhun siitä mielelläni. Mutta miksi teen tämän? Mä teen sen avoimesti siksi, että ihminen, se on vähän niin kuin se, että ihminen, joka on taistellut merkittävän painoongelmansa kanssa, ja sitten hän syystä tai toisesta löytää omat mittasuhteensa ja hyväksyy kaiken. Semmoinen ihminen ei tule koskaan sanomaan lihavalle ihmiselle, että sä oot väärän kokonen. Semmoinen ihminen ei tee sitä. Raitistunut ihminen ei koskaan tule sanomaan juovalle ihmiselle, että sä juot väärin. Että älä tee niin. Mä näkisin näin, että juovan ihmisen pitää juoda se oma mittansa. Että jos mahdollista, niin juo enemmän. Kyllä sä sen rajan löydät. Kyllä se raja tulee sieltä. Juo lisää. Ja miksi mä uskallan sanoa näin? Mä tiedän, mitä siellä päässä on.
Tapahtuiko sun raitistuminen sitten kuitenkin? Niin kuin...
Raitistumisen myötä mulle aukesi hengellystymään. Ja siis kävikö helposti?
Niin.
Ei.
Et se ei ollut mikään semmoinen niin kuin uskoontulokokemus ja minä raitistuin saman tien, vaan...
Mulla uskoontulokaan ei ole ollut semmoinen kerrasta kaalityyppinen ratkaisu. Vaan mulla on, mä niin kuin itselleni ominaisella tavalla sovittelen ja puntaroin asioita.
Joo.
Raitistuminen on ollut samanlainen, se on ollut prosessi. Mulla on ollut hirveä surutyö siitä, että mä hetken tunsin menettäneeni ilon. Että mä menetin ilon elämästäni, kun mä raitistuin. Kato, kun siitä puuttuu se kuningas alkoholi. Joka oli sellainen ilon tuo ja vapauden. Ja...
No montaks kertaa sä oot korkin laittanut niin sanotusti kiinni?
No, mä oon laittanut korkin kiinni. Niin. Mitä tuohon voi vastata? Niin,
sä oot ajatellut sitä vähän aina tiukemmalla.
Tarkoitat, että olen säädellyt omaa juomistani joskus. Mä olen säädellyt sitä.
Niin.
Kyllä. Mä olen syyllistynyt joskus semmoisenkin, että silloin vuosituhannen vaihteessa, että mä ikään kuin kävin kauppaa Jumalan kanssa ja raitistumiseni kanssa. Mä olin sellainen kauppamies, että jos mä teen näin, niin tässä näin, ja jos mä oon tällä tavalla, niin anna mulle tätä. Ja sitten mä tein järjettömyyksiä ja pyysin Jumalalta siunauksen niihin tekoihin.
No, miten kävi?
No siitä kävi, siinä käy huonosti. Mutta siinäkin mä annan ihmisille neuvon, että kokeilkaa, haastakaa toi ylikapelimestari kisaan, haastakaa sen.
Niin.
Mulla on sellainen olo, että mulla on sellainen vahva tunne, että olet kohdannut vahvempasi. Mä olen siitä sangen vakuuttunut.
Joo.
Ja mutta hei, myös armeliaan, olet kohdannut myös sen armeliaampasi. Että mä oon itse asiassa aika julma ihminen, tai julma, mutta armoton itselleni, että monissakin asioissa pitäisi olla vähän hellempi. En mä tiedä, se nousee jostain sisäisestä turvattomuudesta. Tämmöisiä asioita, kun silmät alkaa aueta ja aistit alkaa aueta ja alkaa ymmärtää asioiden syyt ja seuraukset eri tavalla, niin se on ihan älyttömän upeaa, huikeeta, mutta siellä toisella puolella on sitten myös... On se, että joutuu sitten myöskin kantamaan sen, että asioilla on aina puolensa ja omat väärät valinnat ja väärät teot, niin on aavistuksen ikävä kantaa. Mutta mä ajattelen niin, että silloin oli silloin ja nyt on nyt. Mä ajattelen sillä tavalla. Ihminen, jolla ei ole historiaa, niin ei sillä ole tulevaisuuttakaan. Me eletään niin kuin yhteiskunnan mitassa tällä hetkellä sellaista aikaa, että tämä siivotaan jotain älyttömiä niin kuin historiasta. Joku tulee pyytämään anteeksi jotakin, että mä tein joskus silloin niin kuin näin ja näin. Ikään kuin että joku TV-kanava kieltää kokonaan esittämästä jotain merkkielokuvaa tuulen viemään. Mun mielestä se on ihan hillitön vääryys. Se on väärin. Pitäisi päinvastoin, se pitäisi tulla pakolliseksi. Ihan niin kuin tuntematon sotilas on pakollinen itsenäisyyspäivänä, niin tuule viemään pakolliseksi myös. Että se kerran vuodessa kaikki kaupat kiinni ja kaikki katsomaan tuule viemään. Se olisi, pitäisi toimia aivan päinvastoin kuin nyt on toimittu. Pitäisi aivan päinvastoin kuin se, että pyytää anteeksi sitä, että joskus on tehty jotain sketsejä jostain aiheesta. Ja pyydetään anteeksi sitä. Päinvastoin. Pitäisi nostaa ne pöytää eteen keskelle ja sanoa, kaikki katsomaan. Tänään on sellainen päivä, että katsotaan vähän eilisen kuvia.
Näin. Joel Hallikainen lähettää savumerkkejä viestiä täältä, että tehkää näin. Joo, kohta palataan tänne. Kohta palataan itse asiassa arkun äärelle.
Kesämies Mikael kylässä.